ናይ ኢትዮጵያ ኩባንያ ዳሽን ቢራ ኣብቲ ሃገር ይውስኽ ካብ ዘሎ ጠለብ ተረባሒ ንምዃን ምስ ክልተ ናይ እንግሊዝ ኩባንያታት ተሻሪኹ ሓድሽ ናይ ቢራ ፋብሪካ ክሰርሕ እዩ። ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሮም ኩባንያታት ፋሳሪ ግሎባልን ድወት ግሩፕን ምስ ኢትዮጵያዊ ኩባንያ ጥረት ብምሽራኽ እዩ ኣብ ደብረ ብርሃን ሓደ ሓድሽ ፋብሪካ ዝሰርሕ ዘሎ። ዳሽን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ኩባንያታት ቢራ ሓደ እዩ። እቲ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ሽርክነት ኣብነታዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ቫሳሪ ጥረት ሃዝ ሾውን ዛት ካምፓኒስ ፍሮም ዩናይትድ ኪንግደም
ኩባንያታት ዩናይትድ ኪንግደምን ኢትዮጵያዊ ጥረትን ሓባራዊ ረውሓ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ድወት ቫሳሪን ጥረትን ኣርእዮም ኣለዉ። ተጠናኺሩ ድማ ክቕፅል ኣለዎ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኢትዮጵያ ጠለብ ቢራን ማእኸላይ እቶት ዘለዎ ማሕበረሰብን ይውስኽ ስለ ዘሎ ጥዕና ንዘለዎ ቁጠባት ሃገር ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢሎም ኣለዉ እቶም ኩባንያታት። ኢትዮጵያ ኣብ መስተን ቢራን ንዓለም ለኸ ኢንቨስትመንት ዝኸፈተት እንትኸውን ኣብ ካልኦት ኢንዱስትሪታት ግን ብጥንቃቐ እያ ትጓዓዘላ።